Areena.
Tällä jälkikäteen miettien mä olisin ehkä kaikista eniten hyötynyt siitä diagnoosista sen takia, että mä olisin ymmärtänyt, että mun ei tarvii mennä ihan niin loppuun asti ja että mun ei tarvitsisi polttaa sitä kynttilää molemmista päistä, jotta mä saisin suoritettua jotain, mitä joku nyt pitää merkittävänä ja tärkeänä.
Onko se niin, että kaikilla on nykyään ADHD? Tässä jaksossa mä tapaan Laura Vatenin, joka sai ADHD-diagnoosin aikuisena. Ja se tuntui selittävän monta asiaa hänen elämässään masennuksesta päihdeongelmaan. Tää on melkein kaikki mielestä ja mä oon Roosa Rahkonen. Ihanaa, kun oot siinä. Viime vuosina me ollaan nähty tosi paljon keskustelua ADHD:sta ja erityisesti siitä, miten se on trendidiagnoosi ja miten liian moni yrittää hakea siihen apua. Tervetuloa, Laura.
Kiitos. Hauska olla täällä.
Milloin sä, Laura, aloit ekaa kertaa miettiä, että sulla saattaisi olla ADHD?
Mulla on tähän silleen kaksi vastausta oikeastaan. Et se yleisempi vastaus, mitä mä sanon, on se, että mä olin 27-vuotias, mä olin YTHS-psykiatrin vastaanotolla ja psykiatri kysyi multa, että ootko koskaan miettinyt, että sulla voisi olla ADHD? Siitä tavallaan se pohdiskelu sitten niin kuin virallisesti lähti, että oikeasti mulla on elämäni aikana ollut sellaisia tilanteita, että joku toinen on kysynyt multa, että ootko miettinyt, että sulla on ADHD, tai mä oon itse miettinyt sitä, että mä en muista tätä tilannetta itse, mutta lukioikäisenä mun hyvän ystävän Hanun kanssa me oltiin menossa lukioon ja silloin se kysyi multa, että oot sä miettinyt, että sulla olisi ADHD? Ja mä olin silloin masentunut ensimmäistä kertaa ja niin poikki, että mä kuulemma olin silleen, että ei, että mä en pysty nyt miettimään yhtään mitään, että tyyli, että hoidetaan tämä masennus ensin pois alta ja mietitään ADHDtä sitten myöhemmin. Ja siinähän sitten kävi niin, että tosiaan 10 vuotta myöhemmin mä sitä mietin. Toinen tilanne oli sellainen, missä mä olin myös tämän samaisen Hanun kanssa ADHD-liiton tällaisessa vertaistukitapaamisessa, että mä olin mennyt mun ystävän tueksi sinne. Siellä kun ne ihmiset puhuu siitä, miltä elämä tuntuu ja miltä elämä tuntuu ADHD:n kanssa, niin mä vaan itkin koko sen tapaamisen ja mietin, että ei hitse, että toi kuulostaa niin tutulta, mutta siltikään mä en silloinkaan jotenkin sille osannut tajuta, että mulla voisi olla ADHD, eli vasta sen psykiatrin sanat havahdutti sen. Että ehkä mulla onkin.
Millaisista jutuista sä hakeuduit silloin sinne psykiatrille ja mitä tavallaan sun oirehdintaa hän ajatteli, että voisikin olla ADHD:tä?
Mä hakeudun sinne ihan alun perin siis sen takia, että mä olisin halunnut psykoterapiaan. Se oli mun 3. kerta, että mä hakeuduin. Mä oon lukioikäisenä yrittänyt päästä, sit mä oon vähän myöhemmin siitä yrittänyt päästä ja sitten silloin 27-vuotiaana. Ja mä olin ollut jo YTHS:n asiakkaana siellä vähän eri asioista. Ja tämä psykiatri oli siis tutkinut mua jo aikaisemmin, tai mä olin tavannut häntä jo aikaisemmin. Ja se epäili sitä sen takia, tietenkin kaikki asiat, mitä mä olin kertonut sille. Mutta sitten mitä se sanoi mulle itse oli, että hän ei olisi välttämättä osannut tunnistaa sitä mussaa, ellei hän olisi käynyt lisäkouluttautumassa just neurokirjon asioista. Siitä se oikeastaan sitten lähti, että me ensin sovittiin, että mä aloitan sen psykoterapian ja sitten mä voin olla uudestaan yhteydessä, että jos mä haluan käydä sen diagnoosiprosessin ADHD:stä myös. Ja mä halusin.
Mikä niillä aiemmilla kerroilla, kun sä olit yrittänyt hakeutua psykoterapiaan, niin mikä siellä oli ollut stoppina?
Silloin ihan ensimmäisellä kerralla mä koin, että se on vaan liian raskas se prosessi, että se, että sun pitää mennä sille ensimmäiselle tapaamiselle ja sitten odottaa se 3 kuukautta ja sitten etsiä se terapeutti ja samaan se siis kaatui myös silloin toisella kerralla. Ja tästä mulla on semmoinen ikävä kokemus, että mä kerroin siis tälle työterveyspsykiatrille tismalleen samat asiat, mitä mä olin kertonut aikaisemmin ja mitä mä olin kertonut sit sille psykiatrille, joka tätä ADHDta ehdotti. Toistuvat masennuskaudet, burnoutit, tunteiden heittelyt, vahvan taipumuksen perfektionismiin, sen, että mä ahdistun tosi herkästi, äänet häiritsee mua tosi paljon, kaikki hajut häiritsee, se, että mun on vaikea olla vaikka sosiaalisissa tilanteissa ja sit erityisesti huono itsetunto. Tavallaan se suorittaminen ja huono itsetunto on ollut sellainen niin kuin toistuva teema. Ja sit mä kertoin, että mulla on ollut päihdeongelma, että mulla on ollut syömishäiriö, kaikki nämä. Ja työterveyspsykiatrin näkemys oli se, että tähän ei oikein osaa niin kuin diagnosoida mulle mitään, mutta psykoterapiaa varten tarvii diagnoosin. Joten hän oli silleen, että mulla on sulle tämmöinen roskakoppadiagnoosi, että saat tämmöisen niin kuin persoonallisuushäiriödiagnoosin täältä näin, että saadaan sulla sitten tämä psykoterapia homma käyntiin. Ja sitten mä olin ihan vaan silleen, okei. Ja sitten siinä kävi niin, että mä en saanut sitä prosessia etenemään. Ehkä mulla jäi niin paha fiilis siitä psykiatrista ja en taaskaan saanut sitä, mutta kolmannella kerralla silloin sanoi toden.
Sulla on ollut niin kuin todella paljon oireita. Millaista oli elämä 27 vuotta ilman, että sulla oli sitä sun diagnoosia?
Aikamoista sinnittelyä. Et mulla on paljon sellaisia taitoja ja suojaavia tekijöitä, jotka on mahdollistanut sen, että mä oon just vaikka voinut käydä lukion. Okei, siinä meni 4 vuotta. Mä voin hakea yliopistoon. Okei, siinäkin mä pidin 3 välivuotta ja mä oon voinut valmistua yliopistosta. Okei, siinäkin meni 10 vuotta. Mä oon voinut suorittaa sellaisia asioita, joita yhteiskunta näkee suorittamisen arvoisena, mutta kukaan ei näe niitä välejä ja sitä, miten haastavaa se on ollut. Tällä jälkikäteen miettien mä olisin ehkä kaikista eniten hyötynyt siitä diagnoosista sen takia, että mä olisin ymmärtänyt, että mun ei tarvii mennä ihan niin loppuun asti ja että mun ei tarvitsisi polttaa sitä kynttilää molemmista päistä, jotta mä saisin suoritettua jotain, mitä joku nyt pitää merkittävänä ja tärkeänä. Ja saattaa olla, että mä olisin niin kuin siis päätynyt tekemään tismalleen samoja asioita, mutta ehkä se, että mä en olisi sitten niin kuin sättinyt itteeni siitä, että miten mulla on mennyt näin pitkään tällaisessa asioissa, mitä joku muu tekee paljon nopeammin tai miten mä kamppailen tällaisen yksinkertaisen asian kanssa kuin vaikka kirjaston kirjojen palauttamisen. Että miten paljon se on lisännyt sitä ymmärrystä siitä, että mihin se on vaikuttanut ja miten olisi voinut tehdä asiat toisin. Niin kyllä se jälkikäteen myös miettii, että on se myös ihan perseestä niin kuin tajuta se vasta 27-vuotiaana. Tai 28-vuotiaana mä siis diagnoosin sitten vihdoin sain.
Kuulostaa todella rankalle. Koet sä, että ne sun burnoutit johtu siitä diagnosoimattomasta ADHDsta?
Joo, koen. Ihan selkeästi. Että nämä kaikki mun mielenterveyden ongelmat on johtunut siitä diagnosoimattomasta ADHDsta. Että se, että ADHDhan ei itse ole mielenterveyden sairaus, mutta sen tunnistamattomuus aiheuttaa niitä mielenterveyden ongelmia. Siitä olen kyllä ihan kävelevä esimerkki.
Miten se sitten lähti etenemään se prosessi siitä, kun sulle ehdotettiin ekaa kertaa nyt tätä, että olisiko sulla ADHD?
Mä aloitin sen psykoterapian. Mä kävin sitä ehkä ensimmäiset 3 kuukautta ja pohdin sielläkin sitä, että no pitäisikö mun lähteä hakeutumaan siihen diagnoosiprosessiin. Tosiaan tämä on ollut vuotta 2020 ja silloin ei todellakaan puhuttu näissä määrin ADHDsta. Mun mielestä ei ollut ainuttakaan suomenkielistä sometiliä esimerkiksi, missä siitä puhuttaisiin. Ja mun oma käsitys vaikka ADHDsta oli myös tosi väärä ja vajaavainen. Mutta toukokuussa mä soitin sitten YTHS:lle uudestaan, että hei, et voisin nyt niinku lähteä näihin tutkimuksiin. Siihen tosiaan kuului kaikki maailman seulontalomakkeet ja sairaanhoitajan tapaamiset ja psykologin tapaamiset. Et psykologi teki mulle sen DIVA 2.0 haastattelurungon, missä se ensin kysyi mun nykytilaa ja sitten se kysyi mun lapsuutta. Sitten se soitti vielä mun äidille ja kysyi mun lapsuutta sen DIVA-haastattelun kautta häneltä. Ja sitten oli kaikki verikokeet ja huumeseulat ja kilpirauhasarvot ja kaikki mahdolliset. Ja sitten lopulta psykiatri diagnosoi sen ja se oli kyllä iso helpotus.
ADHD:n diagnoosi vaatii niin paljon sulta iteltäs. Mikä kokemus sulla on siitä itse diagnosointiprosessista?
Tästähän heitetään vähän läppää niin kuin ADHD-ihmisten kesken. Että se diagnoosiprosessi itsessään on sellainen, että se tiputtaa ADHD-ihmiset pois tyyppisesti. Että se vaatii ihan älyttömästi sinnikkyyttä ja voimavaroja ja sitä, että vaikka sulla on joku tukihenkilö, joka voi auttaa sua. Että mäkin esimerkiksi kysyin tältä mun ystävältä, joka on vähän niin kuin mun ADHD-kummi, että mitä mun pitää tehdä. Että ammattilaiset puhuu ammattilaiskieltä, mä puhun mun kieltä, mä puhun sitä, että miltä musta tuntuu ja miten mä pystyn niinku kuvaamaan mun piirteitä ja oireita niin, että se pystytään tulkita sille lääkärikielelle, niin sehän on hirveän haastavaa. Sekin esimerkiksi, että diagnoosi vaatii usein sen, että sun pitää tilata vaikka sun lapsuuden papereita eri paikoista.
No kun miettii, että miten monivaiheinen ja rankkakin tämä prosessi on, niin mitä mieltä sä oot siitä, kun käydään tällaisia isoja keskusteluja, missä vähän niin kuin tuolta terveydenhuollolta tulee sellaista viestiä, että liian herkästi hakeudutaan näihin ADHD-tutkimuksiin tai liikaa kuormitetaan terveydenhuoltoa.
Joo. Siis toi on aivan absurdia. Samaan aikaan, siis oikein niin kuin, mä huomaan, että mulla silleen raivo nousee täältä, mä yritän vähän silleen sanottua asiat. Tässä on niin monta asiaa, mitkä raivostuttaa mua. Ja ehkä semmoinen, mitä mä oon nyt päällimmäisenä miettinyt, on semmoinen niin inhottava uusliberalistinen terapiavalta-ajatus, jossa niin kuin sua yksilöä vastuutetaan siitä, että sen pitää hakea apua ja sen pitää kehittää itteensä ja jokaisen pitää mennä terapiaan ja me puhutaan hirveästi terapiakieltä ja se ei suoraan ole kaikki tietenkään negatiivista asiaa. Mutta sitten kun se valjastetaan sellaiseen, että sun täytyy niin tehdä semmoinen projekti itsestäsi, että sä oot mahdollisimman paras ihminen, jotta sä voit olla mahdollisimman paras työntekijä. Eikä niin, että sä oot mahdollisimman paras ihminen sen takia, että sun elämä olisi hyvää. Ja tää liittyy just nimenomaan sit siihen, että kun meille jatkuvasti toitetaan sitä ja tuodaan ilmi sitä, että meidän täytyy kehittyä ja olla parhaita itseämme ja meditoida ja liikkua, ja mitkä on siis hyviä asioita. Siitähän väistämättä tulee sellainen olo, että kun minussa on jokin ongelma, että mä en nyt sopeudu tähän yhteiskuntaan, se on minun vika. Ja tämä oli mun syvin ajatus, että mä olen viallinen ja mut täytyy hoitaa kuntoon. Ja sen takia mä ajattelin, että ihanaa, mä saan sen ADHD-diagnoosin ja mut hoidetaan kuntoon. Eihän meillä ole muuta mahdollisuutta kuin hakeutua terveydenhuollon piiriin sen jälkeen, kun ne omaehtoiset toimenpiteet ei auta. Et sen jälkeen, kun se meditointi ei auta, sen jälkeen, kun se somepaasto ei auta. Ja sitten, kun sä hakeudut avun piiriin, niin sulle sanotaan, että älä tuu tänne, että meidän resurssit on liian tiukalla. Niin eihän se ole sen yksilön ongelma, että ne resurssit on tiukalla, vaan se on niiden, jotka sitä resurssiasiaa päättää. Kuka ei laita nyt niin kuin sinne terveydenhuoltoon tarpeeksi resursseja ja miksei me huolehdita siitä, että ihmiset selviäisi tästä yhteiskunnasta ilman sitä diagnoosia tai ilman sitä lääkitystä, ilman psykoterapiaa. Mutta sitten kun näin sanoo, niin se kuulostaa siltä, että ne apua tarvitsevat ei saisi hakea diagnoosia. Vaikka mä toivon, että vaikka mä sanon näin, niin se tarkoittaa sitä, että mä ajattelen, niin moni ihminen selviäisi tästä elämästä paljon paremmin, jos meistä ei vedettäisi kaikki mehut irti. Et mä olisin ehkä selvinnyt ilman ADHD-diagnoosia, jos mä olisin tiennyt, että mä olen ADHD, että mä oon neuroepätyypillinen, ja mä olisin silloin voinut itse määritellä sitä, että miten mä haluan mun elämää elää, mutta mä oon yrittänyt elää sitä jotenkin niin kuin vääristä lähtökohdista käsin. Ja tämä ei ole nyt semmoista, mä en syytä tästä nyt itseäni myöskään, vaan mä syytän niin kuin enemmänkin sitä, että meillä on niin tiukasti se raja, mä nyt piirrän tänne tällaista rajaa, että se diagnoosi määrittää, ootko sä ADHD vai et. Mutta mun mielestä ja monien tutkijoidenkin mielestä se ei itse asiassa mene niin. Diagnoosi määrittelee ainoastaan niitä haitallisia oireita, johon sit lääketiede tarjoaa apua. Mutta ennen sitä, sä oot ollut myös ADHD ennen sitä, kun sä saat diagnoosin. Mä koen, että mä oon aina ollut neuroepätyypillinen. Mutta koska mun elämä meni niinku semmoista persliukua niin pitkään, että mä tarvin sen diagnoosin, mä tarvin sen avun, mä tarvin lääkityksen. Summatakseni tämän. Meiltä vaaditaan jatkuvaa kehitystä, sit meitä syytetään siitä, että me haetaan apua. Niinku mitä?
Tää, jos mikä saa raivostuttaa. Sä saat olla täynnä raivoa tästä asiasta. Ja toi on yksi ärsyttävimpiä asioita mun mielestä, toi näkemys, että me ollaan hirveästi sitä vastaan, että älkää itse diagnosoiko itseänne.
Jep.
Ja sit samaan aikaan me ollaan silleen, että mut älkää myöskään tulko tänne diagnosoitavaksi.
Jep.
Mitä mieltä sä oot tällaisista sitten esimerkiksi TikTokiin tehdään tällaisia videoita, tämä aihe jotenkin paljon puhututtaa, että sä oot että 5 merkkiä siitä, että sulla on ADHD-tyyppinen ja sitten ihmiset käyttävät tällaisia niin kuin diagnosoidakseen itseään, niin mitä ajatuksia sulla herää näistä?
Tämä on kyllä niin kuin klassikko, koska tässä tulee heti semmoinen, että no niin, että ADHD on vaan semmoinen TikTok-ajan muotisairaus, ADHD-sairaus. Mulla on tähänkin semmoinen niin kuin kaksijakoinen näkemys. Mä ajattelen, tai mun se niin kuin pääajatus näistä somesisällöistä ja videoista ja vertaistuen jakamisesta on se, että mun mielestä se on tosi hyvä asia. Mun mielestä se on todella hyvä asia, että näistä puhutaan. Kun näistä ei ole puhuttu aikaisemmin, niin ihmiset ei ole voinut tunnistaa itseään siitä. nyt kun niistä puhutaan enemmän, niin ihmiset ymmärtää, että hei, tämä on itse asiassa tosi normaalia. Se ei tarkoita sitä, että mä oon viallinen, vaan muillakin ihmisillä on näitä. Ja ne voi ehkä antaa niin kuin mulle vinkkejä, että miten mä pystyn elämään näiden kanssa. Mutta sitten tietysti mä tunnistan ehdottomasti myös sen puolen, että netti on täynnä väärää tietoa. Se on siis niin kuin kaikista aiheista se on täynnä väärää tietoa. Mutta mä jotenkin ajattelen, että se on pienempi paha. Mä haluaisin sanoa, että se on marginaalisempi ilmiö, mutta mä en tiedä. Ei tätä tutkittu samalla tavalla. Mä myös pidän siitä, että kun tietoisuus lisääntyy, niin sitten myös siellä käydään vaikka kommenttikentissä sanomassa, että hei, toi fakta ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi mun yksi lempifakta, tai siis lainausmerkeissä fakta on se, että kahvi vaikuttaisi ADHD-ihmisillä eri tavalla kuin neurotyypillisillä. Tätä ei ole siis tutkittu mitenkään, että se on vaan niin kuin ihmiset on päätellyt näin. Ja siis voihan olla, että keskimäärin joillain ADHD-ihmisillä se vaikuttaa eri tavalla, mutta tavallaan, että siitä ei voi vetää niin kuin täysin suoria johtopäätöksiä. Ja muutenkin tieteellisen tiedon jakaminen somessa on tosi haastavaa. Musta on tosi turhauttavaa typistää tämä kaikki netissä oleva tieto ja ihmisten kokemukset siihen, että ne olisi niin kuin väärää tietoa, koska se ei pidä paikkaansa. Ja mä haluan myös alleviivaa sitä, että vaikka jotain asiaa ei ole tutkittu, niin sehän ei tarkoita, että se olisi väärin tai että se ei ole todellista. Sitä ei ole vaan tutkittu tai sitä ei ole tutkittu tarpeeksi. Nytkin me niin kuin huomataan, että käsitys ADHDsta on muuttunut ihan valtavasti sen takia, kun nyt tutkitaan sitä eri tavalla ja lisää.
Ehdottomasti, ja musta tuntuu, että erityisesti naisten ADHD on semmoinen juttu, että monta mun just naispuolista ystävää on diagnosoitu vasta aikuisiällä, koska se oirekuva on ollut hyvin erilainen siitä, mitä on ajateltu, että se on. Ja ne oireet, mitä sä itsessäsi myös kuvailit, on todella erilaisia siihen, miten meille koulukirjoissa opetettiin jossain terveystiedossa lukiossa. Toinen juttu, mistä on nyt noussut sitten tämän kaiken TikTok-keskustelun ja somekeskustelun myötä, niin on ollut tämä ADT-termi. Onko sulla siitä minkälaista näkökulmaa?
Joo, sehän on siis tullut jo 2005 ja se on tämmöisen Edward Hallowellin kehittämä termi, jossa hän niinku kuvasi sitä ongelmaa, miten työpaikoilla on jatkuvasti keskeytyksiä. Et joku tulee koputtaa sun olkapäätä, että hei, että oot sä tulossa tähän miittiin ja tulee sähköposteja. Ja siis tämä oli 2005, niin miten meidän viestimet on kehittynyt. Tulee Teamsia, tulee Slackia, niinku pahimmillaan tulee WhatsAppissa sulle koko ajan viestejä töistä. Niin siinä kuvattiin sitä, että miten ihmisten keskittymiskyky häiriintyy. No siis sun alkaa väsyttää, sun pinna menee kireeksi, sä et jaksa samalla tavalla innostua asioista. Eihän toi ole niinku itse aiheutettua. Toi on ympäristön aiheuttamaa. Et mun mielestä joo, okei, siinä tapauksessa voidaan ehkä vähän puhua enemmän itse aiheutetusta, jos sun ympärillä ei ole mitään muuta virikkeitä, mutta sä selaat vaikka koko ajan somea. Eihän me eletä missään kammiossa, jos olisi vaan se some, vaan meidän ympärillä on ihan valtavasti sitä kaikkea muutakin hälinää. Se on niin kuin sun aivoterveyden kannalta haitallista. Mä toivoisin, että siitä puhuttaisiin enemmän, koska nythän se on ehkä enemmän kääntynyt sellaiseen, että kun ihmiset epäilee itsellään ADHDta, niin sitten ollaan silleen, no ootko sä miettinyt, että sulla olisi tämä itse aiheutettu keskittymishäiriö. Et mun mielestä pitäisi enemmän puhua siitä, että me kaikki kärsitään siitä, että meidän ympäristö on niin häiritsevä.
Yksi juttu, mikä liittyy paljon keskusteluihin ADHD:stä, niin on ADHD-lääkitys. Onko sulla kokemusta näistä ADHD-lääkkeistä?
Joo, on. Sehän mulla ehkä se kaikista isoin asia, että minkä takia mä sitten lopulta siihen diagnoosiprosessiin hakeuduin, oli se, että mä saan mahdollisuuden kokeilla lääkitystä ja mä saan mahdollisuuden hakeutua kuntoutukseen. Se lääkityskokeilu, niin sehän on aika vivahteikas, että siinä mun kohdalla mä kokeilin useampaa eri lääkettä ennen kuin löytyi sitten tämä, mikä toimii mulla. Siihen just liittyi se, että täytyy käydä huumeseuloissa. Tutkittiin mun sydän ja just kaikki kilpirauhasarvot ja kaikki tällaiset. Kun ne ensimmäiset lääkkeet ei sopinut mulle, niin siihen liittyi se, että piti kärsiä niistä sivuoireista, että mitä niistä on. Ja onneksi mun psykiatri piti mun puolia ja oli silleen, että no niin, että jos siinä on ton verran niitä sivuoireita, niin meillä on vielä mahdollisuus kokeilla muita lääkkeitä, niin kokeillaan. Sitten mä olin silleen, että no okei, kokeillaan vielä sitä niinku seuraavaa. Se on toiminut mulla hyvin. Se on jotenkin tosi outoa kuvailla sitä lääkityksen vaikutusta, koska sehän on stimulantti. Stimulantti niin kuin kiihdyttää. Mutta mun oma kokemus on se, että se rauhoittaa. Se vaikutus on siinä mielessä myös tosi hassu, että siitä mä huomaan, että lääkitys vaikuttaa, kun normaalisti, jos mä oon kotona, niin en mä silleen huomaa, jos lattialla on roska, koska se ei ole semmoinen asia, mihin mä kiinnitän huomiota. Mutta sitten kun mä oon lääkityksen alasena, niin mä huomaan sen roskan, mun aivoihin ehtii tulla ajatus, että roska kuuluu roskakoriin, se ei kuulu lattialle. Mä nostan roskan ja mä vien sen roskakoriin. Mutta sen lisäksi saattaa jopa olla niin, että mä huomaan tiskipöydällä tiskejä. Mä oon silleen, että tiskit voisi tiskata ja mä tiskaan ne tiskit. Lääkittynä mä pystyn todella paljon paremmin ketjuttaa niitä toimintoja, mitä mä en muuten pysty, koska mun aivot kohisee ja poukkoilee niin paljon.
Onko sulla jotain asiaa, mitä ADHDsta ymmärretään väärin, tai sä toivoisit, että kaikki tietäis ADHDsta?
Aivan yksi asia.
Saa tulla vaikka listaa.
ADHD ei tee kenestäkään viallista. Mä toivoisin, että ihmiset ymmärtäis enemmän neuromoninaisuudesta, eli ajatuksesta, että samaan tapaan kun on olemassa biodiversiteetti, niin meillä on olemassa maailmassa neurodiversiteetti, eli meillä on erilaisia aivoja, jotka toimii eri tavalla, ja se on täysin normaalia. Koska valitettavasti me ajatellaan, että ADHD on häiriö ja ADHD on epänormaalia. Sitä täytyy korjata. Jos jopa löytyisi joku geeni, jolla sitä voisi estää, niin en yhtään ihmettelisi, että sitä yritettäisiin estää niin kuin syntymästä. Sellainen hauska lainausmerkeissä fakta, että esimerkiksi ADHD-ihmiset ei saa lahjoittaa sukusoluja.
Mä en tiennyt tästä.
Joo, tämä ei ole kovin yleinen tieto. Mä en saa lahjoittaa sukusoluja, joista on tällä hetkellä hirveä pula, mutta sitä ajatellaan, että se ei saa levitä tuleville veronmaksajille.
Vau, wow, no kaikkien näiden sun kokemusten kanssa, niin mistä sä löydät sen voiman puhua? Miten sä jaksoit tulla tänään tänne?
No ensinnäkin mä jaksoin tulla tänne sen takia, että musta tuntuu tosi tervetulleelta tulla tänne. Mä saan sen voiman siitä, että mä oon itse ollut niin yksin. Mä oon kokenut aina olevani jotenkin outolintu. Niin kuin mä sanoin, mä oon kokenut olevani viallinen. Ja mä oon kaikin keinoin yrittänyt peitellä sitä. Se, että mä voin ajatella, että mulla on tällä hetkellä voimavaroja ja mulla on tällä hetkellä mahdollisuus puhua tästä, niin mä toivon, että se auttaa jotain muuta siinä samankaltaisessa tilanteessa, missä mä oon ollut aikaisemmin, eli aivan yksin niiden omien viallisuusajatustensa kanssa. Mulla on myös halu muuttaa koko tätä yhteiskuntaa, jos nyt voi sanoa näin.
Onko sulla heittää jotain, että minkä tyyppisiä asioita?
Ihan ensimmäisenä tulee mieleen se, että me tosiaan vaaditaan ihmisiltä liikaa. Eihän meillä olisi tämmöistä mielenterveyskriisiä, jos emme vaadittaisi ihmisiltä liikaa. Et ei se tarkoita sitä, että ihmiset olisi jotenkin heikompia kuin aikaisemmin. Aikaisemmin ei ole vaan uskallettu puhua näistä. Nyt uskalletaan ja mä toivoisin, että meillä olisi enemmän resursseja myös auttaa ihmisiä ennen kuin niitä ongelmia syntyy. Mä toivoisin vaan enemmän solidaarisuutta ja ymmärrystä. Ja sitä, että jaksettaisiin jotenkin katsoa sen oman piirin ulkopuolelle myös ja ymmärtää, että on erilaisia ihmisiä. Meitä on aina ollut, meitä tulee aina olemaan. Mua jotenkin kans rassaa ne keskustelut siitä, että mikä nyt on enää normaalia, että jos kaikki on neuroepätyypillisiä, niin eihän meillä kohta ole enää normaaleja ihmisiä. Ja mun vastaus on siihen, että neuroepätyypilliset ovat normaaleja ihmisiä. Ehkä me tajutaankin kohta, että neuroepätyypillisiä, mitä me nyt luokitellaan tavallaan tällä hetkellä neuroepätyypillisiksi, niin ehkä se onkin, että meitä on vaikka 40%, ehkä 60%. Että tämä maailma on rakennettu tietyn tyyppisille ihmisille. Tähän mä toivoisin ison muutoksen. Mutta mä haluan sanoa myös jotain positiivista, koska yleensä sitä tuppaa itsekin puhumaan aina niin kuin negatiivisista asioista. Se, mitä diagnostiset kriteerit ei tavoita, eikä se ole niiden tarkoitus, mutta ADHD:ssa on tunnistettu myös ihan valtavasti myös positiivisia puolia. Ja ne ei ole mitään supervoimia, mutta ne on sellaisia, että mistä mä uskon, että kun ne tunnistaa itsessään, niin voi paremmin. Et esimerkiksi se, että mä oon tosi hyvä innostumaan ja mä oon myös tosi hyvä innostamaan muita. Ja sitten toinen on sellainen, että mä en itse ajattele, että ADHD on keskittymisen vaikeutta, tai että kun sitä jotenkin ajattelee, että no ADHD-ihminen ei voi keskittyä mihinkään, se ei pidä paikkaansa. Välillä keskittyy aivan liikaa, ja mun tavallaan tämmöinen keskittymisen herpaantuminen on auttanut mua siinä, että mun keskittyminen herpaantuu lintuihin, ja mä tunnistan tosi paljon erilaisia lintuja. Se on mun niinku suuri mielenkiinnon kohde, ja se saa mulle joka päivä iloa aikaan. Mä koen, että se on niinku yksi niinku tällainen mun neuroepätyypillisyydestä kumpuava asia.
Ihanaa, ihanaa, kun sä listasit noita positiivisia myös. Näihin sanoihin on ihan älyttömän hyvä lopettaa. Kiitos, Laura.
Kiitos.
Mitä asiantuntija tähän kaikkeen sanoo?
Joku tämmöinen paikallinen maan sisäinen keskittymä. Minä väitän, että se ei ole mahdollista. On tietysti mahdollista, että tästä tutkimus myöhemmin lisääntyy ja että olin väärässä ja sitten näistä kommenteista mut ristiinnaulitaan noin niin kuin akateemisesti, mutta mä oon valmis ottaa riskin.
Tässä on myös kakkososa, jossa mä keskustelen lääkäri Atte Virolaisen kanssa ADHD:stä. Kuuntele myös se Yle Areenasta, tämän jakson naapurista. Kuullaan siellä.